Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jiný hrníček.
Dnešním hostem podcastu Jiný hrníček je režisér Tomáš Vorel, jehož nejnovějším počinem je snímek Cesta domů. Dokončil ve čtvrtek, přijďte se na něj podívat.
Včera vstoupil do kin váš nový film Cesta domů. Jak se vám spí v posledních dnech?
No, teď spím blbě. Tenhle týden to bylo samý rozhovory a uvádění premiéry slavnostní a propagace a plakáty a distribuce a všechno si hlídám, kontroluju, no. Chci, aby na to chodili lidi, tak musíme pro to udělat takový humbuk, no, kolem toho, no. To je vždycky takový, ta závěrečná fáze filmu, to je vždycky nejdrsnější, no.
A je lepší v této fázi být producentem nebo režisérem?
Já jsem v obojí pořád, já jsem sice teď byl producentem Bonton Film Studios, ale já jsem vlastně taky s nima scháněl ty peníze, takže ta práce byla pro mě stejná, od napsání scénáře, po schánění peněz, kameru, režii, střih, no a propagace a vizuál jsme taky dělali v mém studiu, takže na všem se tak jako autorsky podílím, nedělám to všechno sám, ale tak jako to všecko hlídám, aby to klaplo, protože ten film je takový, jako jak to říct, to je, já nevím, co to vlastně ten film je. To je tolik lidí, tolik profesí dohromady, tolik peněz, tolik času. Jsme to dělali 5 let, Cestu domů. A tolik vlivů a tolik a počasí do toho a herci a jo, a technika, že jo, technologie vrcholná. Aby to všechno klaplo dohromady, aby se to spojilo v jeden okamžik, aby vůbec herec se dostal čas před kameru, aby přijel a aby zrovna nepršelo v tom záběru a aby projel kombajn správně, aby dostali všichni zaplaceno, jak chtějí. Je to miliony věcí, které se takhle točejí kolem vás a vy jste v tom centru, takže to jsou opravdu nervy, no. Od začátku do konce. No a teď to snad pomine, bude to do kin a lidi na to budou chodit, doufám, protože to je film pro lidi.
Vy jste zmínil, že budou chodit lidi, ale také jste před časem zmiňoval, že na vaše filmy moc lidi do kin nechodí a že se stávají legendami až později. Víte ten důvod? Nebo tušíte ho?
No tak ono je to taková houpačka, jo. Třeba na film Kouř před 30 lety šel do kin, tak to moc nechodili. Pak na Kameny moc taky nechodili. No tak jsem si říkal, že na moje filmy už nikdy nebudou chodit žádný lidi, tak jsem to vzdal. A když jsme natočili Cestu z města, tak jsem si říkal, taky na to nebude nikdo chodit. No a najednou 350 tisíc diváků v kinech, v televizi 2 miliony, jo. Na YouTube 1 milion, jo. A Cesty z města se stal kult a tak já jsem si říkal, no to je úžasné, jak se to stalo, že najednou to chodí lidi. No a pak zase byl třeba Skřítek a Ulovit miliardáře, na to moc nechodili lidi. A pak jsem udělal ten Gimple. To jsem si taky myslel, že na to nikdo nebude chodit, protože to je ostříkání sprejema, že jo, honičení města. No a 500 000 diváků, můj nejúspěšnější film. Miliony na YouTube. Takže některé filmy jsou komerčně úspěšný a některé ne, no. Tak já už to asi tak jako nedokážu odhadnout. To nikdo nedokáže odhadnout. Oni na to mají ty výzkumné agentury a zjišťují to, jako ten, na který film se bude chodit, na který ne. Jo. Tak někdy jim to klapne, někdy ne, ale i ty americké filmy taky nevědí, jestli to bude trhák nebo jestli to propadne. Jo. Takže ten vkus diváků se nedá odhadnout a nedá se s tím kalkulovat. A takže vlastně už se o to nezajímám.
U řady těch filmů, co jste vyjmenoval, jste byl zároveň producentem. Je vlastně to pro vás výhoda jako z hlediska tvůrce, že si můžete natočit, co chcete, anebo je tam už ten komerční kalkul, než začínáte točit?
No tak já jsem se stal producentem, jak se říká, znouzecnost. Pražská pětka a kouř, to byl producent Stát, to byl Barandov, že jo, který dělal filmy, takže tam jsem se o peníze nestaral, přinesl jsem scénář, oni mi dali peníze, že se jim líbil scénář a zaplatili to celý. Já ani nevím, kolik stál kouř, vůbec. No a pak jsem si myslel, že to tak dál bude fungovat a po revoluci, že se rozpad státní film, takže přestal být ten producent. Vznikaly soukromé produkce a já jsem psal scénář, asi 6 scénářů jsem napsal a hledal jsem producenta a všichni mě odmítali, že na to nebudou chodit lidi, že je to depresivní, že jo. Každý chtěl být producent a chtěl vydělat na filmu. Po 6 letech marného hledání jsem se rozhodl, že jestli chci někdy natočit ještě nějaký film, tak musím sám být producentem. No tak jsem založil Vorel Film SRO. Rodiče mi půjčili 500 000, zastavili tady ten dům, kde děláme teď ten rozhovor a kde mám studio. A začal jsem shánět peníze sám. Od soukromých zdrojů, od státu, od České televize. No a takhle jsem se naučil vlastně být producentem zároveň. No a takhle vlastně pokračuju ve všech těch filmech, že jsem sám producentem. No, takže to prostě tak vyplynulo.
A jak souvisí rozhodnutí producenta, že dá zdarma své filmy na web, vlastně volně ke stažení? Protože to jdete sám proti sobě, v podstatě na nich nevyděláváte.
Paradoxně vydělávám, protože když to dám na YouTube, tak tam můžu dát reklamu. Jo. Tam je přerušovaný reklamu. A z té reklamy mi chodí nějaký peníze. A nemusím tam tu reklamu dát, třeba Kamenej most, tam jsem ji nedal, tam je to čistý film bez reklam, že jo, já ty reklamy nemám rád. No ale jiný filmy jako Gimple a Vejška mi na YouTube něco vydělává, nebo jako nám producentům, já nejsem jediný producent, já mám koproducenty, že jo, takže, aby bylo jasno. Takže, no a ten YouTube prostě zase to bylo znouzecnost, mě už štvalo, jak to všichni kradou, ten Gimple, jo. Jak prostě, já nevím, kolik, to bylo asi několik milionů ukradli, jak na DVDčkách, tak na VHSkách, tak potom na tom internetu, že jo, tam no to Ulož to a takový ty různý šitový platformy, které vlastně se tvářejí, že ale přitom vám kradou filmy, že jo. Lidi si to takhle rozkrádali. Navíc v takové kvalitě, která byla prostě nekoukatelná pro mě. Já jsem kameraman svých filmů a já se snažím, aby ten obraz byl dokonalý, aby ty lidi měli co největší ten vizuální vjem. A oni si to pak stáhnou z plátna v kině na mobil a dají to na internet. A to je tak strašný, ten obraz a ten zvuk. Jo. Že jsem si řekl, co. A zkoušeli jsme bojovat proti ním. Já jsem měl právníka, který zkoušel žalovat nějaký ty úložky a takový, a to prostě je neprůstřelný. Ani nevíte, kde oni sídlejí, ta firma. Jsou někde mimo republiku a vůbec se k ním nedostanete. A to je prostě právně jako nemožný je nějak žalovat a nějaký peníze z nich dostat. No tak jsem si řekl, helejte, tady je YouTube, to je super, já si založím svůj kanál Vorel Film Official Channel a dám tam všechny filmy v té nejlepší kvalitě zadarmo. A udělal jsem to. Zbudil jsem jako veliké pohoršení a nevoli svých spolu režisérů nebo producentů, že prej kazím trh, že prej takhle prostě to všechno jako zničím tu kinematografii. No a nyní už to dělají všichni, podle mě. Jo. Všechny velké distribuční firmy už mají své YouTube kanály a dokonce Národní filmový archiv má svůj YouTube kanál. A tam jsou filmy zadarmo pro všechny. A to je úžasný, protože prostě čekat, až to půjde v televizi někdy. Do kina se většina lidí nedostane, že jo, ten film proběhne měsíc a lidi ani nevědí, že to je v kinech. VHSky už se nedělají, DVDčka už se taky nedělají, tak na tom YouTube to mají lidi vlastně takovou filmotéku, národní filmotéku zadarmo. Kdykoliv, kdekoliv si může film pustit a je kvalitní. Jako je, ta kvalita je vyšší než televizní vysílání. 4K to tam dávám na YouTube.
Podobnou kritiku jste vzbudil v 90. letech za filmy, které byly depresivní.
Já proti proudu nejdu, nebo jdu, já nevím, jaký je proud vlastně. Kouř, to byla výpověď naší generace, to byl náš zážitek z komunismu, který jsme prostě přenesli na plátno takovou sarkastickou, ironickou, muzikálovou formou. Protože já jsem ze sklepa, z pražské pětky a naše výrazové prostředky byly takovéhle, takže zcela přirozeně jsme to dali do filmu. Hráli tam i kamarádi, že jo, což byli neherci tenkrát. Tak to byla taková výpověď, ale zároveň to byla velká zábava pro nás. A že se to třeba v té době netrefilo do vkusu publika. Oni chtěli asi nějaký tankový prapory nebo starý trezorový filmy, nebo americký trháky, jo. Tak netrefilo se to tenkrát do vkusu, no tak co se dá dělat, no. Kamenej most, to byla úplně moje výpověď, taková deziluze z té sametové revoluce a deziluze z života v Praze. Takže to chápu, že to lidi nepřijali a že se jim to nelíbilo. A i mnoho mých kamarádů ze sklepa říkalo, takovýhle filmy bys neměl točit, jako to není dobrý, ty bys měl točit komedie, jo. Takže i sklepáci se jim to nelíbilo, takže jsem se vlastně úplně odrodil tomu sklepu, tímhle filmem Kamenný most. No ale já jsem to musel udělat, prostě šlo to ze mě a byla to prostě moje reakce na to, kde žiju, reakce na můj osud a na osudy mých kamarádů. A to vlastně dělám dodnes. Moje filmy jsou vždycky nějaká odezva na to, co se děje kolem mě a co se děje ve mně.
Sám jste označil Cestu domů jako za nejsmířlivější film, co jste natočil v té trilogii. Hmm. Jak se to stalo? Co se změnilo ve vašem životě?
No tak stárnu, to víte. Stárnu a některé věci začínám chápat. Možná. Tak jako už nejsem takovej anarchista, takovej bojovník, už zkrátka v Cestě z města ten hlavní hrdina Hanák hází mobil do rybníka, že jo, polévá počítač kozím mlíkem. Tak to byl můj názor tenkrát, jo. Kdy prostě ta utéct z měst, civilizaci ne, technologii ne. No a časem jsem zjistil, že ta technologie je prostě dobrá, že nelze jí jako ze života vyloučit. Takže používám počítač, mám digitální kameru, jezdím autem, jo. Ale snažím se všechny tyhle ty věci držet si od těla, aby mě neovládali, takže mobil 10-20 minut denně maximálně, počítač 2 hodiny, víc ne. Autem jezdit minimálně, chodit radši pěšky, běhat, plavat. Autem opravdu, když už musím někam daleko. Takže, no, tak prostě takové jako takový vyvážení té technologie a toho přírodního způsobu života, který zobrazuju v těch cestách, no.
Mobil 20 minut, to znamená, že si ho zapnete na 20 minut denně a pak ho vypínáte?
Já mám mobil vypnutý úplně, už 20 let. Jo, takže mě se nikdo nedovolá. A SMSky jedině komunikuju SMSkama, nebo já někomu můžu zavolat a to mám prostě o 2 hodin. Si vždycky řeknu, že o 2 hodin začnu pracovat na mobilu, tak vyřídím to všecko a do 3 jsem hotovej.
No. No ale přece jenom máte 2 malé děti.
Mám.
Partnerku. A ona vám nevolá?
Ta jediná
může.
Ta jediná má zapnout a moje maminka, který je 92. Tak ty jediný, těm jsem dal na své mobilu jako přístup k tomu, že ten mobil zvoní, když se něco děje. Jo. Ale partnerka mi zatím ještě nevolala od té doby, takže se nic neděje.
Takže vám napíše e-mail, případně nouse.
Ne, SMSku napíše, řekne, táto, jdeme na procházku, sejdeme se ve 3 hodiny v kulovně. No, a já když si to přečtu, tak tam přijdu, no, a když to nepřečtu, tak tak už se hádáme.
Vrátím vás k filmům. Vy obsazujete stejné herce?
Ne, neobsazuju stejné herce.
Základem trilogie jsou podobní herci.
No to jo.
A je to zbytek lidí z divadla Sklep? Nebo už byste nemohl obsadit někoho jiného z divadla Sklep?
Novináři říkají, obsazují sklepovské herce. Já si nemyslím teda, že těch je tam tak 20%. Tak Hanák je ze Sklepa, Holubová, ta byla kdysi ve Sklepě, to je pravda. Honza Slovák je ze Sklepa. Milan Štendler je ze Sklepa, no. A ostatní ze Sklepa nejsou, bo Polívka ze Sklepa není, Junior, ten vůbec, ten není herec, Lucie Štefolová není herečka, Anna Linhartová, ne. Takže většinou jsou to nesklepáci. Tomáš Matonoha, že jo, Fulovit miliardáře, Jakub Kohák, instalatér Stuchlovic, teď tak přemýšlím o těch hercích, co mi hráli. No, takže většinou neobsazuju sklepáky. A vždycky se v každém filmu se snažím obsadit někoho novýho, najít někoho, novou tvář.
Tím ovšem zmiňujeme to, že Lucie Štefová mi říkala, že jste jí zavolal, když byla v šesti nedělí. A vlastně vůbec neví, jak jste na ní přišel, ale že předpokládá proto, že je zrska. Že máte vlastně výtvarnou slabost pro zrsky na plátně, je to pravda?
No, já mám vůbec takovou slabost pro zrsky jako celý život. Zrsky jsou nejkrásnější. A představte si, že se mi narodila Julinka, která je zrzavá úplně. A teď se mi před dvěma měsíci narodila Růženka, která je zrzavá. A přitom moje partnerka zrzavá není. A já jsem taky nejsem moc zrzavý. Jako. V dětství jsem byl trochu, ale ne tolik. Jo. Takže to je úžasný, ta zrzavá barva. A takže jsem se snažil obsazovat vždycky do filmu zrzavý holky. Ještě v dobách, kdy to nebylo populární, ta zrzavá. Dneska je zrzavý každý, že jo, se obarvuje. Všechny herečky jsou na zrzavo, že jo, tak. A ta zrzavá, počkejte, jak to vzniklo? No tak už Cesta z města, ta Markéta, co tam hraje, Bára Němcová, ta byla trošku nazrzlá. Jo, tu jsme vlastně, ona byla blond a my jsme ji dozrzovali. My jsme ji barvili na zrzavo Cestě z města. Vidíte, takže tam jsme ji barvili na zrzavo. No a pak v tom druhém dílu Cesta do lesa, tam jsme vymysleli, že bude mít dceru. A chtěl jsem, aby byla zrzavá, tak jsme dělali casting na zrzavý holky. A ten casting, tam bylo asi, já nevím kolik holek, 30, 50 a do finále postoupila Anna Linhartová a Lucie Štefolová. Já jsem nevěděl, kterou z nich vybrat. A vybral jsem Annu Linhartovou, protože tý bylo už 15. A Luci bylo 14. Hra, jo. Tak to už jsem si říkal, to je moc už mladá, protože ona tam s tím adjunktem chodí, že jo, a tak. No a vůbec ta Linhartová se na to jako líp hodila, byla taková víc agresivní a víc taková steklá. No, a uběhlo 10 let a napsali jsme scénář Cesta domů, kde jsme napsali tý Anině, že má holčičku malou, roční, jo. Takže teďko, jak sehnat dítě roční pro Annu Linhartovou. Anna Linhartová, asi jsem si říkal, že dítě mít nebude, ona není takový typ jako na dítě. Žádná maminka by nám dítě svoje nepůjčila. No, poskoušeli jsme to, ale prostě 2 roky půjčovat nám dítě do lesa, že jo. To. Tak jsem, a mně se narodila zrovna Julinka, zrzavá. Tak jsem si říkal, tohle je zrzavá, tak to by se hodilo k té Anně Linhartové. Tak jsem řekl svojí Báře, Báro, půjčila bys mi Julinku na natáčení. A Bára ví, co jsou to filmaři, říkal, v žádném případě, vy byste ji úplně zničili a to vůbec nepřipadá v úvahu. Zapomeň na to, že by naše Julinka hrála ve filmu. No takže jsem musel schánět prostě mezi profesionálníma herečkama, která by měla dítě. No a nemohl jsem nikoho najít. A najednou koukám v Blesku titulek. Lucie Šteflová, čeká miminko. S kým ho asi měla? Co to bude? Holčička nebo chlapeček? A já jsem říkal, ježiš, Lucie Šteflová, ta přece dělala ten casting, ta hra. Zrzavá. Tak jsem říkal, počká měsíc, co se jí narodí? A zase titule, Lucie Šteflová porodila Emu. Tak jsem jí hned zavolal. Lucie, pamatuješ si na mě? Tenkrát jsme dělali casting na Cesta do lesa. Hele, já bych chtěl, aby si hrála v posledním dílu hlavní roli se svojí dcerou. A ona, no tak to je skvělý, já bych se ráda zahrála, ale dcera v žádném případě hrát nebude. Nechci, aby šla do filmu. No tak jsem ji pozval sem do té místnosti, kde dělám herecké zkoušky. Ona přišla s tou Emou roční nebo půlroční. Já jsem je fotil vedle sebe juniora a Šteflovou takhle, moc jim to slušelo. Říkám, no ta Ema vůbec ti není podobná, Lucko, to je spíš podobná juniorovi, podívej, má podobný oči, vlasy, pleť, ona je taková exotická, ta Ema. A ona říká, no jo, no, je mu hodně podobná, no, to by mohl být její tatínek. No, tak jsme půl roku tady zkoušeli a Emička se s náma jako zkamarádila a nakonec Lucka řekla, jo, bude to hrát. A hraje tam. A hraje skvěle.
Zmínil jste juniora, toho obsazujete také pravidelně. A ve Varech jste říkal, že ho obsazujete proto, že jste se rozvedli s manželkou nebo s ex-manželkou a abyste ho vůbec viděl. To byla nadsázka nebo pravda?
No tak ono to je vždycky všecko, jako já ty filmy, co točím a ty věty, co tady říkám, tak jsou jako nadsázka, ale zároveň je to pravda, jo. Takže jako syna jsem, ten prošel taky castingem, on už hrál v Pražský pětce, tam hraje takovýho malinkého chlapečka, tlačí kočárek a moje žena bývalá tam žene husy, jo. Mají tam jeden záběr v Pražský pětce, tak to byla jeho první role. No pak jsem mu dal roli ve Skřítkovi, ne, vlastně v Cestě z města. V Cestě z města hraje vlastně syna Holubový a Polívky, že jo? Protože on je hrozně podobnej tý Holubový. Když vemu Pavlu, moji bývalou manželku, a dám jí vedle Holubový, tak jsou si velice podobný, jo. Takže tam to nějak tak jako vlaky vyplynulo přirozeně, no a pak už se mu to s ním vezlo, protože už hrál v tom prvním dílu, no tak jak se to vyvíjelo, tak jsem si říkal, tak co bude hrát v druhém dílu, tak asi bude už velký, že jo? Jo, takže takhle nějak, ale já jak juniora, tak Šteflovou, tak jiný herce vždycky konzultuju s Evou Holubovou, jo. Že ona má na to cit a když ona řekne, jo, to je dobrý, nebo řekne, ne, to se tam nehodí, tak já právě junior se jí tak líbil, jako jak hraje očima, že mě přesvědčila, abych mu dával role ve filmu, no.
On vás nikdy neodmítl?
On mě nikdy neodmítl, no. No to by dostal, kdyby mě odmítl. To by dostal na zadek.
Kdyby se vás už nebál.
Ne, tak oni ho jiní režiséři neberou. Nikam tak hraje jenom v mých filmech, no to je takový zvláštní. Přitom byl takový idol když po Gimplu, že jo, to byl úplně idol dívek a žen tehda. No. Tak to taky je nějak.
Ale asi se tomu věnovat nechce, protože kdyby si chtěl věnovat, tak asi je někde jinde, že jo?
On má, představte si, ekonomickou školu vysokou. On je ekonom. Jeho učil Václav Klaus. Takže on se zabývá spíš penězma. Dělá produkčního, producenta. Taky jsem mu říkal, aby dělal producenta mých filmů, ale to nechce, no. To by asi nedělal dobrotu.
Když jsme u těch filmů a komerčních filmů, byl byste schopen natočit komedii? Kdybyste dostal scénář s tím, teď nám to natočte, jenom za peníze, že byste vzal nějaký honorář?
No, správná otázka. Takových scénářů mi chodí a chodilo. Spíš chodilo, protože já všechny odmítám. I když jsou třeba dobrý, tak prostě není tam taková ta, proč bych to měl dělat? Jo, nejsem v tom. Jediný vlastně cizí scénář, který jsem, nebo cizí příběh byl ulovit miliardáře. U jeho zrodu jsem nestál. To bylo podle knihy Martina Nezvala, Jak ulovit miliardáře. Ta mě jako chytla, jak je psaná. A to jsem požádal Nezvala, jestli bychom z toho udělali film. Tak to byla jediná cizí jako látka. Jinak všecko vždycky vychází z mého nějakého pohnutí. No, tak to je.
Zmínili jsme tři filmy. Cesta z města, cesta z lesa, cesta domů. Co je ta vaše cesta? Kam vede momentálně?
No, tak to každý zjistí na konci, nakonec, nebo to zjistí hned na začátku, že žádná cesta nikam nevede. Že prostě, když jdete, tak stejně jako tu země kvůli obejdete a stejně nakonec dojdete tam, odkud jste vyšel. Jo? Takže nelze nikam dojít. Nelze nikam dojít. Tak já si to teď představuju tak, že jdu, ale ta země se pode mnou točí a že já jsem vlastně na místě. Umíte si to přece. Nebo když plavu, tak si představuju, že jsem na místě a že pode mnou ten rybník se hejbe. Jo. Že to je relativní všecko, ten pohyb. Jo, jak Einstein správně vypočet. Takže já jsem vlastně zjistil, že jsem furt na místě a že nelze nikam dojít. Nikdo nikam nikdy nedojde. A to je úplně jiný pocit, když jdete někam a nemáte žádný cíl, že musíte dojít tam a tam, v tolik a tolik. A že vlastně jste se úplně uklidníte a úplně se vyrovnáte uvnitř. Že zjistíte, že už jste doma. Že už jste v cíli. A že můžete jít jen tak. Jen z legrace. Jen pro radost té chůze. Že není potřeba někam dojít. Ale to štěstí je v tom, že jenom jdete. Že se hejbete. Že to je neuvěřitelný zázrak. A že to je hotový. Že jste doma. Že jste furt v cíli. Rozumíte mi? Rozumím. Tak to je ta cesta moje, na kterou jsem přišel.
Ale já také vím, že dopoledne věnujete józe, plavání, pohybu, zelenému čaji. Chodíte plavat i do Vltavy, která není tak daleko?
Chodil jsem do Vltavy. Dokonce já jsem chodil, jestli si pamatujete, Oldřicha Lišku, to byl takový nestor českých otužilců, tak s ním jsem chodil plavat vo Vánocích do Vltavy, když ještě byla zamrzlá tehda. Tak vždycky o Vánocích se plavalo ve Vltavě. Já jsem otužoval v mládí od 15, jestli do 18 jsem otužoval. Dneska je to moderní, dneska se otuží všichni, ale já jsem tenkrát se otužoval už 15. V zimě jsem chodil v kraťasech, bosej. Dneska je to taky moderní chodit bosej. A dokonce s Vencovským jsem plaval závod ve Vltavě. No.
Vyhrál jste?
To byl takový závod na nevyhrání, to bylo jenom na přežití. Jo. To jako fakt tam voda 5 stupňů a všude sníh. A... No ale od té doby jako chodím neustále plavat do studeného rybníka, když jsem na Rabštejně, tak tam chodím do Střely. Nebo do rybníka, když je zamrzlo, tak si to musím vysekat. Takže každý den tam jsem, jaro, léto, podzim, zima, se snažím se koupat a neonemocnit. No, docela se mi to daří. Nejsem tady jako Jarda Dušek, který tvrdí, že 30 let nebyl nemocný. Já teda občas nějakou chřipku dostanu. Dokonce jsem měl i teďkon covid o Vánocích loni. Takže to jsem 14 dní ležel. No, ale už jsem se z toho dostal a už zase od ledna otužuju a plavu a plavecký stadion v Podolí, samozřejmě tam chodím. Do Vltavy taky občas zajdu, do Žlutých lázní. Jako, ta Vltava je špinavá, no, jako chce to asi se tam nedívat, když tam lezete.
Podobně k vašemu životu patří dílna. Ta je vedle studia, kde teďko spolu mluvíme.
Že viděla jste jo?
Neviděla, viděla jsem tam nápis, že je tam dílna.
Ano.
A dočetla jsem se, že pracujete s kovem a se dřevem.
Ano.
To pracujete, než začnete pracovat mentálně, teda intelektuálně, ráno i třeba i rukama? A co vyrábíte?
Haha, to vám můžu ukázat, co vyrábím. No, tady vedle té místnosti tam tam jsem měl dílničku od 15 let a utek jsem od rodičů, kteří bydleli přízemí. Taky nějak ve 14 jsem už nechtěl s nima bydlet. A tam jsem si udělal dílničku a tam jsem dělal různé věci ze dřeva, no, z kovu a no, ze všeho možného. A tam jsem si udělal svého ježka v kleci, teda spíš jenom klec jsem udělal, protože ježka nesehnal jsem na ní kouli. To Foglar předepsal, že ta koule musí být 19,2 mm. A já jsem takovou kouli prostě v Čechách nesehnal nikde. Takže mám ježka dodnes, teda klec mám, ale ježka nemám. No a dělal jsem si plno věcí, no, co svícny různý a různý židle a stolky. A... Takže mě bavilo práce rukama vždycky. Tu dílničku mám dodnes, už není tam, ale je tady vedle, tam se to můžete podívat. No a představte si, můj syn do té dílny taky chodí a taky tam dělá ty věci různý. Taky ho to hrozně baví. Víc než ta ekonomie. Jo, ono to je prostě, když zapojíte to tělo. To tělo máme proto, aby jsme ho používali, že jo? To není jenom... Režisér sedí na židli a něco říká hercům, jo. To není žádná práce. To je takový polovičatý. Ale když jako kameraman vemu tu kameru, držím ji, dusní, že ona je těžká, ostřím ji, hejbu s ní na vozejku, jo, nebo na jeřábu, tak je to prostě taková jako slast, jo. Dělat ten film a zároveň mít tu fyzickou práci při tom, no. Takže ta fyzická práce je skvělá, no, to je jako... Odpověděl jsem na tu otázku?
Odpověděl.
Jo, jo, jo.
A má poslední otázka se týká toho, že vím, že připravujete další film, nebo aspoň ho máte v hlavě, mluvil jste o něm. Jaký je a o čem bude?
Další film? No, další film to je příběh mého kamaráda Šimona, který žil v Americe, tam se oženil s krásnou kadeřnicí a žili v LA a takové ukázkové manželství a tady a přijeli do Prahy, bydleli na Staré Praze. Přivedli na svět holčičku krásnou, blondětovou. A všecko bylo dokonalý a pak najednou se začali hádat a manželství se rozpadlo a ona najednou zmizela i s dítětem a on už jí rok neviděl a neví, kde jsou, nemá od nich zprávy. Takový rozpad manželství mladýho. Takže ten příběh mě zaujal, tak jsme napsali na to téma scénář s názvem Nejsi chlap. No a teď to ještě tak rozpracováváme a možná to natočím někdy, no.
Takže to ve fázi scénáře.
Ve fázi scénáře, no.
A ten připravujete v průměru tak dlouho? Jak dlouho? Protože ta cesta domů jste říkal, že jste taky docela psal dlouho scénář, nebo...
Cesta domů vznikala vlastně od cesta z města, vlastně od 25 let, jo, to v hlavě, tak jako ty příběhy se vrstvily a pak najednou jsem řekl, teď napíšu scénář. Tak to byla šestiletá práce, no a některý ty scénáře, tohle to jsme psali půl roku, za půl roku to vzniklo, ten scénář, Nejsi chlap. Takže ono jak jde, no, jak to, ulovit miliardáře, to jsme napsali za pár měsíců scénář, jo, to byla hotová kniha. Takže někdy to trvá dlouho, někdy to je hned, no, jak kdy, no. Někdy ten film je depresivní, někdy je veselý, někdy na něj jdou diváci, někdy nejdou. Nedá se to nějak jako zaškatulkovat, zařadit. A ani ty žánry se mě ptají vždycky, jaký žánr točíte? To jsou vždycky ty otázky novinovři, jaký žánr to bude? Nebo jaká je cílová skupina vašich filmů? No tak to já vždycky říkám, no cílová skupina jsou muži, ženy, děti, starci, zvířata. A možná i mrtví můžou přijít.
A neříkejte, že vám nedělají radost statistiky a čísla, protože když někdo má něco na YouTube, tak si určitě sleduje, kolik lidí se to pustilo.
No jasně, když já to dělám pro lidi, já chci, aby to lidi viděli, takže když prostě vidělo vejšku 8 milionů na YouTube. No tak to prostě jsem byl úplně jako v šoku, jak je to možný, že tolik lidí se na to podívá.
Máte radost z čísel?
Z čísel mám, ale zase jako to je ta technologie, jo. Jako využívat tu technologii, ale nezbláznit se s ní. Jo. Takže z těch čísel bych jako se taky nechtěl zbláznit, jo. Protože jako ježiš, na ten film nikdo nepřijde. Jo. Na to film, na třeba na Cestu do lesa přišlo jenom 25 tisíc diváků. Dokej, no tak jsem propadl úplný deprese, že jo. Že to nikoho nezajímá, že jsem to neměl točit. To byl asi můj nejméně kasovní film. No a pak v televizi to vidělo milion lidí a na YouTube se na to taky podíval milion lidí, jo. Najednou prostě na jiném médiu to začalo fungovat, jo. Tak prostě každý ten divák si asi vybere to své médium. Někdo jde do kina, že jo, ten poctivej, chytrej divák jde do kina, protože ví, že tam toho je nejvíc, to je velký plátno, velký zvuk. Film je dělaný pro kina, že jo. No, ti prostí lidé, ty si pustí televizi a tam to vidějí, tam vidějí kousek jako útržky z toho filmu, protože to je malinký, že jo. No a ty úplný hlupáci si to pustí na mobilech a myslí si, že koukají na filmy. Jo, takže, ale já ty filmy musím dělat jako kameraman, teď už komponuju záběry tak, aby fungovaly i na plátně, i v televizi, i na mobilu. Musím prostě počítat se všema divákama, že si to budou pouštět na různých médiích, v různé velikosti, v různém rozlišení, takže se snažím, aby ten film byl srozumitelný všude.